Slido Design 42100S од Хефеле Германија е шибер систем за премини со компоненти во црна боја. Ова е решение со една врата која се обесува на горната шина долга 2 метри. Вратата може да биде дрвен панел со ширина од 750 до 1000 мм и дебелина од 35 до 45 мм. Системот поддржува тежина до 100 кг, што значи дека и поголеми, масивни врати се движат тивко и стабилно. Ова е рустичен дизајн кој внесува стил, но и робустност, совршен за премини каде што сакате и функционалност, и впечаток.